Бос Атлик радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 9-avgust seshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Mineral o'g'it o'g'irlaganlikda ayblangan 16 mulozim ustidan hukm o'qildi. Qamchiq dovonidagi ko'chkida halok bo'lgan 5 kishining yaqinlari tovon puli talab qilmoqda. Termizning 16 mahallasida bir kunda keng ko'lamli buzilishlar boshlandi. 5 yil avval O'zbekiston vatandoshligidan mahrum qilingan sobiq tergovchi ayol prezident Karimovdan umid qilmoqda.
Men ishlashga imkoniyatimiz bor, chunki pasportimiz yo'q. Bolalarimni uylantira olmayman.
AQSh prezidentligiga nomzod Donald Trump O'zbekistonni terrorchi davlatlar qatorida tilga oldi. Rossiyada o'zbek muhojiri 2 shaxsni o'ldirishda gumon qilinmoqda. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya va Turkiya prezidentlari Rossiyani Sankt-Peterburg shahrida uchrashmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburg shahrida bugun Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuv avvalida Putin turkiyalik hamkasbining Rossiyaga tashrifini ikki mamlakat o'rtasidagi muloqotning qayta o'rnatilayotgani belgisi o'laroq baholadi. Ayni paytda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on muzokaralar payti Putin'ni do'stim deb atadi.
İki ülke arasında adeta yeni bir başlangıç olarak
bu tarixiy tashrif yangi boshlanish bo'ladi. Mening ishonchim komil, do'stim Vladimir bilan muzokaralarda bizning ikki tomonlama munosabatlarimizda yangi sahifa ochiladi. Bizning mamlakatlarimizning birgalikda qiladigan ishlari ko'p deb ta'kidladi Turkiya rahbari. Bu Ankara va Moskva rahbarlarining o'tgan yil rus harbiy uchog'ining turk harbiylari tomonidan urib tushirilganidan buyongi ilk uchrashuvdir. Suriyadagi harbiy havo hujumlarida qatnashayotgan Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'ining urib tushirilishi ortidan ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar keskin yomonlashgandi. Moskva Turkiya va sabzavotining Rossiyaga olib kirilishiga taqiq joriy etdi. Shuningdek, rossiyalik sayyohlarning Turkiyada dam olishlarini ham taqiqladi. Iyun oyida esa Turkiya prezidenti Erdo'g'on rus uchog'ining urib tushirilishganidan afsusda ekanini bildirib, Moskvaga maktub jo'natdi. Shuningdek, Putin va Erdo'g'on telefon muloqotda o'tkazib, uchrashishga kelishib olishgan edi. GM O'zbekiston Asakadagi zavodi profilaktik tadbirlar uchun vaqtincha yopilishini e'lon qildi. Xabarda aytilishicha, Asaka zavodida ishlab chiqarish uskunalarini profilaktika qilish va ta'mirlash 8-avgustdan boshlandi. GM O'zbekiston matbuot xizmati Asaka zavodidagi profilaktik ishlar necha kun davom etishi haqida ma'lumot bermadi. O'tgan yilning sentyabrida GM O'zbekistonning Asakadagi zavodi qariyb 1 oyga berkitilgani va ishchilari ham 1-avgustdan boshlab ham to'lanmaydigan vaqtinchalik mehnat ta'tiliga chiqarilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'shanda shirkat xodimlaridan biri zavod ishchilarining majburiy ta'tilga chiqarilishini avtomobillar savdosining keskin qisqargani bilan bog'lagan edi. AQSh Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodi ilgari surilgan Donald Trump O'zbekistonni terrorchi davlatlar qatorida tilga oldi va bu davlat fuqarolarini Amerikaga kiritmaslik lozimligini ta'kidladi. Janob Trampning ushbu bayonoti bahsu munozaralarga sabab bo'lmoqda. 4-avgust kuni eslatamiz, Portland shahrida o'z tarafdorlarining namoyishida janob Tramp boshqa davlatlardan musulmonlarni Qo'shma Shtatlarga kirishini taqiqlash g'oyasini yana bir bor ilgari surdi. Somali, Marokash, Suriya, Afg'oniston, Filippin, Iroq, Pokiston, Yaman kabi davlatlar qatorida O'zbekiston fuqarolarini ham AQShga kirishini taqiqlash kerakligini ta'kidlar ekan Tramp namoyishga yig'ilganlardan O'zbekiston o'zi qayerda joylashgan deb so'rab ham qo'ydi. Jumladan respublikachi nomzod o'z chiqishida AQShning Idaho shtatida terrorchilikni qo'llaganlikda ayblanib 25 yilga qamalgan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov bilan bog'liq voqeani ham esladi. Qarang, o'zbek muhojiri odamlarni terrorchilikka yollab, ularga bombani qanday yasashni o'rgatyapti, zo'ra? Men bundaylarni mamlakatimizda istamayman, dedi Tramp. AQShda prezidentlikka nomzod Donald Tramp bundan avvalgi chiqishlaridan ham AQShga musulmonlarni kiritmaslik tinchlikka chaqirgandi. Shuningdek, janob Tramp AQShda ba'zi masjidlar yopilishi va AQShdagi musulmonlar muntazam ravishda kuzatuv ostida bo'lishi lozimligini ham qayd etgan. Oq uy va boshqa respublikachilar Trampning bunday chaqiriqlarini qoralab keladi. Washington ma'muriyati Trampning bunday so'zlari AQSh qadriyatlari va milliy xavfsizlik manfaatlariga zid ekanini bildirgan. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida o'tayotgan yozgi olimpiada o'yinlari doirasida bugun 4 ta o'zbekistonlik sportchi judo, boks, akademik eshkak eshish, og'ir atletika musobaqalarida qatnashadi. O'zbekistonlik dzyudochi Shohsodbek Sobirov Toshkent vaqti bilan kechqurungi 18:00 da gilamga chiqadi. O'zbekistonlik bokschi Xurshid Tojiboyev bugun Toshkent vaqti bilan kechqurun 19:30 da britaniyalik raqibi Jozef Kardinga qarshi ringga tushadi. Shohboz Xolmirzayev Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 18:30 da akademik eshkak eshish musobaqalarida qatnashadi. O'zbekistonlik yana bir sportchi Doston Yoqubov Toshkent vaqti bilan 18:15 o'tganda boshlanadigan og'ir atletika bellashuvlarida ishtirok etadi. O'zbekiston Rio-de-Janeyro shahrida o'tayotgan yozgi olimpiada o'yinlarida 70 nafar sportchisi bilan ishtirok etmoqda. Hozircha O'zbekiston terma jamoasi ixtiyorida 2 ta bronza medali bor. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rio'da medal olib qaytgan o'z sportchilariga 200 ming AQSh dollaridan 75 ming AQSh dollarigacha bo'lgan pul mukofotlarini va'da qilgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutib qolamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni Xorazmdan olingan mavzu bilan boshlaymiz. O'z qishloq xo'jalik kimyo davlat aksiyadorlik jamiyati Xorazm viloyati bo'limining 16 nafar rahbar va xodimlari uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. Ozodlik manbalarining aytishlaricha, sud hukmiga ko'ra uyushgan jinoiy guruhga birlashgan mansabdorlar katta miqdordagi mineral o'g'itni talon-taroj qilishda ayblangan.
Jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudi o'tgan haftada o'z qishloq xo'jalik kimyo davlat aksiyadorlik jamiyatining Urganch mineral o'g'itlar shoba korxonasi va Yangi bozor tumani filialining moliyaviy jinoyatlari